Dobrodošli, dragi ljudi. Ponovo slušate podcast Vreme je za vas i mnogo vam hvala na tom. Ja sam Nikolina Andrić, virtuelni asistent mentor. Prvi posao preko interneta sam dobila 2012. godine uz devetomesečnu bebu u naručju i dial-up internet. Danas živim svoj san u malom vojvođanskom selu sa petočlanom porodicom i ostvarujem svoju misiju. Kroz online kurseve, radionice i akademiju pomažem ženama da postanu virtuelni asistenti i unovče postojeće znanja online. I što je još važnije, više nikad ne biraju između porodice i karijere. Želja mi je da vam kroz podcast predstavim realne mogućnosti, istinite priče, iskustva i izazove koje nosi sa sobom zanimanje virtuelnog asistenta i online posla uopšte. Od 2020. godine sam zvanično i preduzetnica, tako da nam neće nedostajati tema za razgovor. Za sva pitanja slobodno me kontaktirajte na e-mail info@nikolinaandrić.com jer tamo zaista najbrže odgovaram. Ok, mislim da je sada stvarno vreme da počnemo sa današnjom epizodom. Uživajte! Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Vreme je za vas. Moja današnja gošća je Jovana Vukićević. Jovana je inženjer za primenjenu veštačku inteligenciju. Morala sam da gledam u papir da ne bi slučajno nešto pobrkala redosled reči. Možda vam zvuči rogobatno, ali kada čujete njenu priču, mislim da će nam svima biti malo jasnije o čemu se zapravo radi. Hvala ti još jednom, Jovana, što si pristala da budeš moja gošća i dobrodošla.
Hvala tebi, Nikolina, na prilici uopšte da pričam o ovoj temi i drago mi je da eto imam priliku i ja baš da pričam o veštačkoj inteligenciji i njenoj primjeni sa ženama i da možda saznaju eto nešto novo i zanimljivo što će možda negde i poslužiti i da ćemo se možda i družiti na nekom od sljedećih bilo kojih događaja. Vezano za veštačku inteligenciju, naravno.
Mm-hmm. Meni, u suštini, u celom tom nazivu ovo primenjeno zvuči najinteresantnije, zato što kao veštačka inteligencija, da. Ok, to su nam, ne znam, koje su nam prve asocijacije. Ja stalno mešam veštačku inteligenciju i virtualnu stvarnost. Kao uvek zamislim neke naočare, kao staviš na oči i to ti je to ono. Možda za početak početak da napravimo, da damo uvod, odnosno paralelu, razliku između ova dva termina.
Pa da, u principu virtualna realnost i veštačka inteligencija nemaju neke preterane veze, jer to je, virtualna realnost je baš to što ti zamišljaš, to kad stavimo naočare i potpuno se izgubimo u nekom drugom svetu i stojimo sad u našoj sobi dnevnoj, a stavimo naočare i iskusimo neki potpuno drugi svet koji, ne znam, ili smo, borimo se sa zombijima, igramo igrice, doživljavamo to sve onako kao da smo direktno tamo i to ima nevjerovatnu primjenu. Na primjer, jedna od startupa koje sam imala priliku u prethodnoj godini da slušam jesu koriste virtualnu realnost za dizajniranje stanova. Tako da oni stave naočare, ti uđeš u svoj stan koji želiš i ti ovako gledaš u neki zid i sad na ti naočarima vidiš, znači, da li hoćeš da tu bude kamin, da li hoćeš da bude slika i samo šaltaš ovako prstom šta ti se sviđa, šta ne, onda mapiraš to što ti se dopada. To znači da ti na licu mesta vidiš kako stvari izgledaju. Nema ono projektuje ovaj arhitekta, onaj arhitekta, to traje godinama, nego ono ti dođeš i sve izabereš do samog detalja, znaš, ono, do biljke koja stoji u ćošku, kako će to da izgleda, tako da virtualna realnost ima zaista ono neverovatne primjene u svemu, u industrijama, eto, na primjer, kao što je ovaj dizajn interijera, a sa druge strane, veštačka inteligencija je pod oblast računarstva i ja volim da krenem s te strane od same definicije, koju kada ukucaš na Wikipediji, ti vidiš da piše da je ona, to jest njen cilj je da se razvije softverski program koji omogućuje računarima da se ponašaju na način koji se karakteriše inteligentnim. To sad kad ja pročitam, to ti ne znači ništa, realno. Ali eto da uzmemo na primjeru, evo da imamo cene stanova u Novom Sadu. I sad imaš bazu podataka u kojim ti imaš prethodnih 10 godina kako su se te cene kretale. kad su rasle, kad su padale i u sve to pojedine neke segmente, šta je to bilo što se te godine kad je cena stanova pala, šta se desilo? Da li su se izgradili novi putevi, novi mostovi, kakva je bila stopa gradnje, da li manja, da li više? I onda to sve spakujemo zajedno u jednu bazu podataka koju ubacimo u taj naš program i onda ona na osnovu svih tih podataka zaključi, odnosno predvidi kako će se te cene stanova ponašati u narednih 5 ili 10 godina. I onda ti kupiš stan kad je najjeftiniji, uložiš ako si investitor u, ne znam, izgradnju nove zgrade kada znaš da će biti najjeftinije, pa je prodaš kad znaš da će da poraste cena. Što je opet, mislim, najbanalniji primjer, ali opet i ono, zaista u industriji koja je sad svima interesantna kada se i stanovi i vikendice prodaju usled ove cele situacije dosta, dosta baš, mislim, više nego prethodnih godina i opet su cijene porasle. Mislim, ima primjenu, a možda ni ne razmišljamo o tome da eto tu može da se primjeni i da uopšte veštačka inteligencija kao neki imaginarni pojam može da ima veze sa nečim što je kao prodaja nekretnina.
Da, to si odličan primjer si navela i prvo za virtualnu realnost, znači mi smo sad u fazi renoviranja, arhitekte i ostalog, tako da sam se ono kao, o, kako bi to bilo dobro da imamo i tu mogućnost. Da. Ali s druge strane, super mi je što si navela ovako neke konkretne životne primjere, jer svi mi zamišljamo, znaš, kao samo neke robote koji, ne znam šta, ono, idu, dižu noge i ruke i kao govore neke reči. Mislim, znaš, ono, kao uvijek imaš te neke slike iz filmova, ali suština u stvari jeste u primjeni. Meni to deluje kao neki mozak koji može da predvidi stvari, ali ti mu daješ u stvari sve te informacije, ali tako?
Pa tako je. To je najteži zadatak zapravo u celom tom procesu, odnosno najduži jeste formiranje tih baza podataka. To je ono, to traje, ne znam, od mjeseci, nekoliko mjeseci do nekoliko godina prosto, jer za određenu stopu procenta predviđanja koja je, ne znam, treba da bude zaista u nekim slučajevima u procenat tačna, na primjer u medicini bi bilo najbolje da je 100% tačno predviđanje, ali za takav procenat tačnosti zaista baza podataka mora da bude detaljna i mora da se uzme milion nekih parametara u obzir i da se ona sastoji od desetina hiljada miliona podataka u krajnjem slučaju i da bi ona uopšte mogla da funkcioniše i da ona zaključuje kao što čovjek. Kao što mi sad ono i sve što učimo, razmišljamo, sve što vidimo na isti takav način kao što mi skupljamo te informacije i mi zaključujemo u nekim stvarima, na isti takav način bi trebalo da zaključuje, odnosno ne trebalo, nego i zaključuje sam naš algoritam koji funkcioniše po principu veštačke inteligencije ili mašinskog učenja.
Mm-hmm. Skoro sam objavljivala nešto na Instagramu, između ostalog, bilo je, mislim da je naslov bio 5 najtraženijih oblasti zapošljavanje u 2021. I naravno, između ostalog je tu bila i veštačka inteligencija. Ja sam se odmah setila tebe. Nazve smo se upoznale pa pre 3 godine, ja mislim, ili 2018. ako su dobro izračunale, pre nego što smo krenule da snimamo, na jednoj radionici u Novom Sadu. I ja se sećam da je i tada voditeljka, odnosno predavač na radionici, rekla kako je super u stvari što si, odnosno ti rušiš taj neki, tu barijeru, odnosno taj način razmišljanja da sad neko ko je ženskog pola, moram tako da kažem, znači neko ko je ženskog pola može se baviti tako nekim tehničkim inženjerskim stvarima, pogotovo kada je u pitanju veštačka inteligencija. Ali volila bih, u stvari nismo pričale o tome šta je to što si ti završila i otkud uopšte interesovanje za ovu oblast.
Da, pa evo sada krenemo prvo od te radionice. To je meni bilo isto jedna od anegdota koju pamtim, kada je taj, ja mislim da se Elizabeta zove predavač, kada je rekla, i to sjećam se primjera, kad je bilo, eto imamo, to jest naravno ja sam to shvatila kao dobru stranu, kad je rekla, eto nisu svi programeri sa brkovima i sa naočarima i sa pivom u ruci. To je bilo onako, mislim, ja kao nasmijala sam se i sjećam se da je bilo, baš zato sam i zapamtila što je bilo tako slikovito. A mislim, moj put u cijeloj ovoj priči kreće, ja mislim, eto, negde krajem srednje škole, kada sam se odlučila da upišem biomedicinsko inženjerstvo. A odlučila sam se jer sam u srednjoj školi sam inače upisala kao neko koji u osnovnoj stvarno nije znao čime će da se bavi. To je ono kao kad saznaš kad si mali šta je astronaut, pa ti bi da budeš astronaut. Pa onda saznaš ne znam nija šta radi, voliš kao baviš cvijećem, voliš da sadiš cvijeće, pa bi ti i cvijeće. Mislim, kao od banalnih stvari do ono dosta ozbiljnih tema. I meni je gimnazija dala širinu da za 4 godine, opet to je iz moje perspektive tada, imam vremena da smislim šta ću i kako ću. I onda je došla 3. i 4. godina kada ja i dalje sam bila onako u nekom dosta onako rebusu sama sa sobom šta hoću, šta neću, jer sam iz porodice koji su većinski, mislim, otac i majka su mi lekari, tako da su oni iz medicinske struke i onda kao negde tu samim tim te to usmerava ka tome, ka medicini. Međutim, ja nešto nisam bila rada da znala sam koliko su oni godina učili, da su oni do 50. godine subspecijalizaciju i koliko to oduzima i od vremena i od porodice i od posla. Negde sam ja to, iako tada ono mlada, imala objektivnost neku, naravno uz njihovu pomoć da sagledam i vidjela sam da je možda bolji put za mene da iskombinujem svakako medicinu, ono što ona može da ponudi i doprinesem sa svoje strane nešto, a to jeste zapravo inženjerski taj deo koji su inženjeri su u biomedicini zapravo zaslužni za sve uređaje koji funkcionišu u bilo kom delu, od CT-a, PET skenera, do EKG-a, EEG-a, bilo koji, znači uređaj da se koristi sada u modernoj medicini, mislim i u osnovnoj medicini, krajem slučaju, to su pravili biomedicinski inženjeri. Tako da sam ja tu negde videla neki početak svoj, a kasnije, tokom samog studiranja, sam ušla u svet uopšte Pythona programskog jezika koji se koristi za pravljanje tih nekih programa koji funkcionišu po principu veštačke inteligencije. I onda sam, to je samo kao, znaš, kao kad zagrebeš malo u tu celu priču i vidiš šta sve može da se ponudi, onda je to otvori ti milion mogućnosti i ti kada, to ti je ono kao, ne voliš matematiku dok je ne znaš. Čim je naučiš i čim ono shvatiš o čemu se radi, onda ono daj još zadataka, daj da ide i to onda samo krene lavina i ta reka samo plovi. Tako da sam ja onda iz jedne strane u drugu stranu istraživala u principu šta je to što je meni zanimljivo u celom tom procesu i veštačka inteligencija je naišlo nešto kao i mašinsko učenje uopšte, kao nešto što ti ono kucaš neki kod i onda daješ neku realnu vrednost u realnom vremenu samom sebi i drugim ljudima okolo, pogotovo kad se primeni u nečemu kao što je medicina. Pošto ja tu, mislim, najviše volim i da je primenjujem, jer opet imam i taj deo, znaš, ono, potrebe da ostavim neki bitniji trag u svemu ovome, a gde ćeš bitnije nego u medicini.
Jeste, mislim, ovo mi zvuči onako, pogotovo kad si spomenula biomedicinsko inženjerstvo, znači prvo mi je bilo dobro, kao šta sad to znači, ali si ti to lepo objasnila i mislim da nam je svima jasno, ali i onda si spomenula jezik Python, je li tako? Ako, ja znam otprilike ono kao šta sve može da bude, ali suštinski ne znam šta je, međutim nije ni važno, ne moramo da ulazimo baš u dubinu. Zanima me, mislim da si mi spomenula da si radila i kao programer, tako online. Volela bih da napravimo tu vezu, ono kada si završila srednju školu i upisala dalje, u kom momentu počinješ sa radom? Sa konkretnim radom. To je vrlo rano bilo, zato te pitam.
Da. Sa 21 godinom sam ja zvanično krenula da radim u tom nekoj struci što je inženjerstvo, jer to mislim da je negde i karakteristično za ljude, ne za inženjerstvo, nego za programere. Mislim, to kada savladaš neki programski jezik, ti si tu odmah u igri da krećeš da radiš, jer ti imaš neki kao zanat u rukama koji ti možeš nekome da nudiš kao uslugu. Tako da sam ja u tom momentu napravila korišćenjem tog programskog jezika jedan program na osnovu kog sam ja njega, ja sam njega nazvala Spider Woman, jer sam ja naša feministkinja potpuna. I onda je on se bazira na tome da pretražuje sajtove i skupi sa tih sajtova informacije koje su od značaja za određeni projekat i onda to sve pakuje u jednu bazu, odnosno u neki Excel file. I onda taj program mašinskog učenja sa druge strane koristi tu bazu podataka da od nje uči i da predviđa nešto što je od interesa. Tako da sam ja u tom momentu, kako sam razvijala svoje veštine i svoje znanje u cijeloj toj mislim, programskom jeziku, onda sam imala nekako taj svoj proizvod koji mogu da ponudim. A u principu ono što je svima potrebno, pogotovo što se tiče prodaje, to je ono da imaš bazu podataka, bazu klijenata koju ti možeš da kontaktiraš. Ako neko može da ti da to predviđanje kako će da se kreće i kako će da se dešava cijela ta priča, ti si onda, znači, njima vredan kao dijamant. Tako da je to, ja sam negdje to intuitivno, mislim, pronašla, ali opet i to je bio začetak cijele priče vezano za moj startup koji će uslediti godinu dana kasnije.
Mhm. I to je u stvari bilo, mi smo se upoznale kada si ti imala prvi startup, je li tako?
Tako je.
Da,
tako
on se bavio čime?
Taj startup se bavio upravo primjenom tog programa u domenu prodaje. Mm. I on je radio na po tom principu kao što sam objasnila na početku, znači pravio baze podataka, zaključivao i predviđao je u kom će se smjeru na određenom regionu sveta kretati određena prodaja, odnosno kako će se firme, koja će dobiti investiciju, koja će u tom momentu davati više investicija, predviđat će kako će se cijela ta priča kretati. I to je bilo onako, mislim, mogu da kažem, dosta ozbiljna igra. Mislim, tu je ono, mislim, i milionske stvari su u pitanju i firme koje su tu i ulažu i one kojima je to bitno su dosta onako veliki igrači, tako da je cijela ta priča o skupljanju tih podataka bila onako velika i mala neka greška u tom momentu da taj program nešto pogrešno uradi bi bila onako dosta riskantna, mislim, na to mislim najpre novčano, da neko uloži i da je on predvideo nešto kao levo, to je onako dosta veliki problem. Tako da je to, mislim, cijela priča oko tog startupa se bazirala na tome. Naravno, on je i u ostalom delu nudio i ostale usluge i customer support i ono emailing i ostali cold calling, warm calling, sve to kao smo mi radili, ali je srž, odnosno najveća vrednost cijele te priče bila zapravo taj program i to predviđanje koje je on radio.
Uh-huh. A sam startup, to mi je isto interesantno da se malo vratimo, kako je sve to, odnosno kako je on krenuo, mislim, kada je u pitanju startup, znači da si imala neki tim, nisi mogla sama to da radiš, svakako pretpostavljam, možda i ne. Ja možda i grešim, jel? Sad ćeš me ispraviti. Ali me zanima kako je to, kako je to išlo.
Da, u principu ne može to bez tima. Mislim, to je de facto tako i ja sam se u tom momentu upoznala igrom slučaja na nekim događajima, pošto sam ja veliki ono zagovornik posjećivanja konferencija, kongresa, kao i te radionice na kojima smo se upoznale, tako da sam se na taj način sa četiri, na nas četvoro je bilo, koji smo bili začetnici te ideje i negdje smo se prepoznali energetski u tom startu. Prepoznali smo da, ok, jedna osoba radi u domenu jednog, druga osoba u domenu drugog i onda su se te stvari nadovezivale. Mislim, i negdje nam je logično bilo da kad imamo tu dobru energiju i da funkcionišemo dobro na startu, a svi imamo neku veliku viziju gdje želimo da rastemo i gdje želimo da se krećemo, bilo nam je logično da to radimo zajedno. I onda smo u tom momentu, to je bilo onda na početku, ono, sedimo po kafićima i mozgamo, naš, kao, ajde ovo, ajde ono, ko može šta, kako šta radi, kako to već svi startupi kreću. Ono, nije baš iz garaže, ali je iz kafića, kako to ide. I onda posle već par mjeseci smo mi dobili prvog klijenta i krenuli da radimo i to dosta onako ozbiljno. Iznajmili prostor, sve smo to mi u samom startu krenuli i to je, pa eto, mogu da kažem, neko vreme, sigurno nekih 6-7 mjeseci funkcionisalo ok. I onda nakon toga kreću već ono problemi.
Dobro.
Mislim, da. U tom momentu, pa da odmah to obrazložim i šta mislim po tim problemima, to je ono kada, zato ja kažem, kao inicijalna ta energija i strast te vuče, pogotovo kad si mlad, ko što sam ja bila u tom momentu i ono, ja sam čovjek koji stvarno ono, ima viziju i većinu stvari idealizuje onako taj cijel proces i kako će on da izgleda i meni je u tom momentu zaista bio potreban neko ko je dovoljno ima iskustva i stručan je da sve ovo ostalo oko moje vizije da vodi. Prosto, to je kao svaki tim, to je svaki startup treba da ima. Nekoga ko ima viziju i ko zna da gleda široku sliku, onda nekoga ko je tehnički čovjek, ko je operativac, nekoga ko se bavi svakako razvitkom proizvoda i neko ko će da se bavi marketingom i ostalim stvarima. Kod nas u timu je to bio problem iz prostog razloga što smo svi bili mladi i niko tu nije znao da vodi tim kao što treba da se vodi. u samom tom startu, mislim, to je glavni problem kada nastaju te svađe, nastaju razmirice, nekako se već i više u tom momentu posle 6 mjeseci postalo samo problematično. Mislim, većinom smo se samo svađali jer neko nije zadovoljan jednim delom, neko nije zadovoljan drugim delom, a u principu bez vođe koji zna da vodi 4 osobe, makar, mislim da su i 2 osobe, teško to da može da funkcioniše. Koliko god da smo mi stvarno imali potencijala i cijela ta priča je zaista bila velika, ali mislim da prava odluka je bila da u tom momentu, mislim, trajali smo nekih 1,5 godinu u tom sastavu i nakon toga smo rešili da je ok, da prekinemo. Ja najpre iz svoje perspektive, zato što proizvod koji sam napravila je više se bavio samim brojkama nego nečim s čime sam ja zapravo želela da radim i nisam imala tu satisfakciju u nekom momentu. Previše mi je bilo problema i mislim ja iz svoje perspektive imam 22 godine u tom momentu kad smo se razilazili i znala sam da može bolje i može drugačije i nemam taj problem s tim da kažem ok, dala sam 1,5 godinu na to, nije prošlo, mislim, ne pronalazim se u tom okruženju, mi kao ljudi ne funkcionišemo kako treba da funkcionišemo i to je to, naš čist raskid, što je i dobra stvar.
Pa jeste, da, nekad je bolje da se raskrsti sa stvarima dok je još vreme, mislim, kad god to bilo, jel? U suštini nikad nije kasno, a svakako je to jedno veliko iskustvo bilo i kako za tebe, tako i za sve ostale članove. I super je što si to sad spomenula, jer retko imamo priliku u stvari da u podcastu pričam sa nekim ko je imao svoj startup i imao ne samo jedan nego više, pa mi je onda to onako vrlo interesantno i iskustveno, znaš, kao vidiš u stvari da sve to, mislim, sva što može da se desi, možeš nekad, kao što si sama rekla, vi ste se poklopili energetski i sve to super funkcionisalo do određenog momenta kada vam je ipak trebalo to možda malo više sistematski, jel, da se uradi i već, kao što si sama rekla, da imate vođu. Ali opet s druge strane, ja verujem da u sledećem startupu koji si pokrenula si svo to neko iskustvo koje si naučila primenila.
Pa tako je, mislim, sad najiskrenije da budem, taj startup sad kome ti pomenješ jeste idejno nastao i 2018. godine kada sam se ja, ne 18, 2019. godine kada sam se ja osjetila spremno da ponovo krenem u preduzetničke vode, ali opet ne toliko. Mm-hmm. To je bilo ono, znaš, kao imam ideju, ja sam napravila spisak od 17 ideja koje ja planiram da razrađujem jer sam taj tip, znaš, ja imam ideja i inovacija u svakom aspektu svih svojih interesovanja, ali ova ideja je bila nešto što mene stvarno radi. Znaš, i znala sam da ako mene radi, onda će raditi i sve druge ljude, a van toga mislim da je nešto što je problem koji ona rešava. Mislim, u tom momentu sam stala i rekla, ok, to je baš što si ti rekla. Znači, problem je nastao iz prostog razloga što se kao ljudi nismo pogodili. A inicijalan moj razlog zašto preduzetništvo jeste moj izbor i moj put jeste što ja stvarno ne mogu da funkcionišem sa bilo kim. I ja to kažem najiskrenije. Znači, ja sam čovjek koji mu hoće da izabere ljude sa kojima će raditi, jer je meni, mislim, prosto nemoguće mi je da svaki dan treba da radim sa nekim kome nervira. Znači, neko te nervira i ti sad svaki posao da mi radimo za nasu, ja bih rekla, ok, super je, ne mogu, evo ti sve te pare, džaba. Znači, to je to. Ja sam takav tip i to je moj put. Mislim, vidjet ćemo sad kako će se pokazati dalje. Ali sam rešila da je to nešto ka čemu idem. I svakako sam u tom momentu rešila da sestra koja mi se bavi svim tim administracijama i financijama, da mi ona zapravo i radi taj financijski deo. Za sve ove ostale delove sam našla čovjeka koji znam iskustveno da je radio na marketingu kako treba. Sa druge strane, da sam našla operativca kome smo pričali, kao što smo pričali, to mora da se postoji, da je neko ko ima iskustva u radu startupa i zna šta je to, kako treba da se poslaže jedan tim. Jer ja, koliko god da se trudim da imam široko i čitam te knjige i o vođenju startupa i metodologija kojima ide i uporedo zajedno sa stručnim knjigama, radim i na tome, jer znam koliko je bitno kako da se oblikuje sam proizvod i ne može to sam baš pročitala sad skoro kako se i kaže, znaš, ti možeš da oblikuješ proizvod kao da bude idealan kako ti misliš, misliš da bi rešio neki problem. Ali kad ga staviš na tržište i daš ga ljudima, ako ga nisi namjestio tako da njima rešava problem na način koji je njima to potrebno, džaba si ga, mislim, pravio bilo šta. I onda znam, mislim, jednostavno shvatila sam po kom principu ja treba da oblikujem cijelu tu priču i od samog starta, kada je sam projekat nastao, sam išla na taj način. Ok, treba mi naučna zajednica, treba mi biznis, treba mi da znam sve to, stavila na papir i krenula od nule. I zato mislim, sam s te strane i ponosna, ok, to je moj projekat, sama sam ga napravila i sama ga radim, jer u ovom momentu, iako sad još uvijek imam 25 godina, nemam ja sad ne znam koje životno iskustvo i radno iskustvo, ali isto tako ga i imam. A sa druge strane sam i objektivna, pa znam da za mentorstvo tražim od profesora, od predavača s kojima sam imala priliku da sarađujem, od inženjera. Mislim, vrlo sam objektivna sa te strane, ono, kad nešto znam i momentu u kojima nešto mi je potrebno negde pomoć. Tako da sam ovaj put od samog starta krenula objektivno i negde je krenula i da daje rezultate cijela ta priča.
Super, a jeste li imali neku, mislim, neću pričati o financijama, nego uopšte kao financijski neki upliv, da li ste konkurisali na neka sredstva? Mislim, znam da ima jako puno sad tih nekih fondova, projekata i šta ja znam.
Da, mislim, ok, nismo ni pričale da projekat se zove Amigdala Project. I on u globalu nekom, kada bi ga opisali, izgleda kao naučno-istraživački rad. Što jeste problem u onom smislu kada ta naučna zajednica treba da shvati da je neki projekat koji se smatra istraživački treba da pređe odmah u industriju. To je spoj koji ono, u principu, ok, može da se da financija za istraživanje, naučna zajednica će da ti da financije za to, ali nisu toliko zainteresovani za priču kada treba da se odmah krene i da se zapravo daje kao proizvod, što je negde moje insistiranje. Jer ja ono, napisala sam do sad u svom životu nekih ono, 10 naučnih radova i mislim, toliko mi je s neke strane krivo i svi oni tako, ja ih napišem i oni tako stoje tamo na fakultetu i ne rade ništa. I to je neki moj problem, a ja kao mislim, inženjer sam i trudim se da svaki od tih projekata ima neku vrednost u smislu da može se napravi prototip i da nešto rešava. I onda mi bude žao kada neki od tih projekata koji zaista znam da mogu da urade nešto sada, da ne dođu nikada, da ne vidje svetlo dana bilo kojoj široj zajednici, osim te naučne, jer prosto eto tako funkcioniše naučna zajednica. U ovom momentu, mislim, ja kao neko ko je inicijator te iste ideje i koji opet spajamo, znači projekat spaja psihologiju, medicinu i inženjerstvo, u tom momentu je bio interesantan i jeste interesantan investitorima individualnim. Ja opet vraćam se na onu činjenicu da stvarno volim i da idem po konferencijama i kongresima, imam neku tu povezanost, taj networking koji ja jako volim i opet tu sam stekla kontakte i ljude koji znaju da prepoznaju dobru ideju i spremni su da u nju ulože, što je negde najbitnije ako ste inicijator neke ideje. Tako da, sa te strane ja nisam još uvek išla na bilo koji inovacioni fond, prosto zato što sam htjela da ovo negde uradim sama i da vidim kako to ide, jer mislim da može na taj način i opet nije standardno i nije tipično. Evo, danas sam baš pričala sa nekom omladinskom organizacijom, pošto se projekat između ostalih i bavi mladima, o tome kakav je uopšte i koliko postoji startupa koji su iz tog naučno-istraživačkog rada prešli u startup. Mislim, jako mali broj. I oni, na primjer, ne znam da li znaju za dva da nabroje da su prešli baš tu barijeru. Tako da je opet, ona Ina tu meni proradi i kaže, aha, pa kao, to je to, sad ćemo mi da krenemo i sad će to da bude stvar na kojoj ja radim i zaista, ono, mislim da su mi to moji najbližnji rekli kao, znaš, vidi se kad se probudiš ujutru da je to stvar za koju boriš, što odmah, mislim, daje neko poverenje i njima i meni i ljudima koji rade sam.
Naravno, to je ono najvažnija stvar u cijeloj priči, da ti, mislim, samim tim što, kako prič, način u stvari na koji pričaš o tome je dovoljno da zaključimo ja i slušaoci koliko je to tebi važno. A volila bih da malo detaljnije pričamo o projektu, šta je u stvari on, čime se bavi i otkud naziv, mislim, ima neku metaforu ili šta je u pitanju?
Da. Amigdala, projekat se zove baš amigdala zato što se deo mozga koji je vezan zapravo za emocionalno rezonovanje informacije, odnosno mi kada skupljamo informacije sa naših čula, kao vidimo nešto, iskusimo nešto, u nekom smo okruženju koje nam prija, taj deo mozga koji se ovako nalazi se, bože, izgleda u obliku badema, malog bademčića, nalazi se sa obe strane mozga i on zapravo, do njega sve ta iskustva dolaze i zavisno od emocije koju ta iskustva izazivaju, on aktivira sav ostali deo mozga. I to je, mislim, razlog zbog kog je projekat nazvan na taj način, zato što se bavi zadovoljstvom svake od osoba koje učestvuju u projektu. Odnosno, jedino merilo koje će se meriti na samom kraju ovog sveg tog projekta i svakog učesnika će biti koliko mu je ta amigdala aktivna i koliko je centara u mozgu ona aktivirala, pa samim tim će se meriti i zadovoljstvo samog učesnika. Sa druge strane, eto da, nismo ni ispričali o čime se bavi, znači primenjuje psihologiju, medicinu i inženjerstvo, a sam cilj ovog projekta jeste da primenjuje medicinske i biomedicinske instrumente, odnosno da analizira sam fiziološki odgovor čoveka tokom aktivnosti koje će on da obavlja, a koje ćemo mi formirati kombinacijom psiholoških testova i radnim iskustvom u realnom vremenu. Svakako, on će da kombinuje i mašinsko učenje o kome smo pričali, što je neki od mojih, zaključili smo dosta dobrih hobija i mog zanimanja. A zapravo za cilj svega ovoga jeste da predstavlja neki novi nivo testa orijentacije, odnosno testa sklonosti. Ja ne znam, da li si ti imala priliku da radiš taj test sklonosti u srednjoj školi kao tih završnih godina srednje škole.
Radili smo, da. Imali smo nešto, ne znam, nije tačno da li nam je bio pedagog, pa kao ceo razred je radio, ali nešto se ne sjećam nekih konkretnih pitanja. Bilo je to nešto, mislim, nekako mi je više u sjećanju ostao neki online što sam radila.
Da, pa to je vjerojatno ono kasnije, kao ispituješ sam sebe. Da. Pa jeste. To je mislim da je, zato je ono, mislim, ja bih sad istrenuo na to zašto sam ja uopšte, zašto mi je bitan taj projekat. Ja kao neko ko, mislim, ja zaista radim u struci inženjera sad već 4 godine aktivno, ali još uvijek nisam diplomirala. Znači, ostalo mi je još par ispita da to finišem i nadam se za par mjeseci da će i to da dođe na red. Ali sam u nekom, znači, ja to povezujem sa onim kao što je Newton gledao kad je jabuka njemu pala na glavu i zaključio je kako gravitacija funkcioniše i da ona uopšte postoji. To je onaj moment koji ja bar mislim da je većina nauke i sav suština nauke je nastala tako što smo mi posmatrali naše okruženje i analizirali to što vidimo. Znaš, ono kao, zašto je ta jabuka pala? Nekom je pala na glavu i samo je šutnuo u stranu i baš ga briga, ide dalje, mora da radi nešto. Newton je stao i razmišljao je o tome. Na taj način sam i ja bila okružena ekstremno velikim brojem ljudi koji s jedne strane rade sad neki posao, jer svakako moraju da zarade neki novac, ali moraju da žive od nečega, ali su teško nezadovoljni time. A opet, znaš kao, ne znaju šta sad to mogu da promene, jer svi kažu, ok, IT, tu je novac, tu treba da kreneš. Mislim, i onda kao sa druge strane, ti kao neko ko nema veze s IT-em, možda uopšte nisi za to. To treba neko da sedne s tobom i da ti kaže, ok, to podrazumeva to. Ti ako si ceo život studirao pravo i nešto si učio, na primjer, bubao na pamet, ti sad dođeš i da potpuno resetuješ mozak koji treba da funkcioniš i da zaključuje na drugačiji način, jednostavno bit će ti teško i možda to i nije tvoj put. Mislim, treba, i sad sa druge strane, isto taj period srednje škole i kad se rade ti testovi sklonosti, mislim, to su testovi, evo ja se sjećam, ja sam na njima dobila 50-50, da treba da bavim se i tehnologijom i 50% umetnosti i sa treće strane, ne znam koji procenat je bio sporta. Jer su tako koncipirana pitanja da te samo navode, znaš, lepše ti zvuči da izmisliš nešto i da budeš Nobelovac, nego da, eto ti, ja ću sada da zidam zgradu.
Da.
Mislim, ako te neko tako pita, mislim, normalno je da ćeš reći nešto, eto ja bi sedim u kancelariji i da pijem u ljudskom kafu i da mi je super. Mislim da to nije dobar izbor i da ti sa 18 godina kada biraš svoje zanimanje i svoj fakultet, ko što sam ja, treba da izaberem, ne znam šta ću. Znaš, ono, i da je to zaista dosta nerealan moment da se to, da taj izbor napravi, a opet ako postoji tehnologija koja tu može da pomogne, onda je to nešto što ne vidim zašto ne bismo uradili. Tu se negde javila i moja potreba da svakako sa znanjem većim koje sam stekla o samim medicinskim uređajima, što je li jeste moj fakultet, da ja vidim kako ja to mogu da primenim na konkretan taj slučaj nezadovoljstva ljudi koji su upisali fakultet i studiraju 100 godina, jer ono, ne mogu, ono, preko glave im je svega i ne znaju šta će, a sa druge strane opet, ono, ako i nešto rade, onda je to neki fizički posao da nađu neki, eto, da zarade za džeparac, pa onda opet se tu ne pronalaze i tu se ono vrtiš. Ili svakako ako si, eto, na primjer, i da si mama koja ono sedi kući sa decom i voli da bude sa njima i sad napravi pauzu od posla 10 godina, ti izađeš uopšte iz priče industrije i ti stvarno ono, objektivno ne možeš da znaš u čemu bi ti bila dobra. Yes. Kao sad hoćeš da, sad se hoćeš da kreneš, od čega da krenem? Mm. Znaš, ono, ne znam. Ima tu milioni kurseva online, to ti si onoš kao bombarduju, sedi kući, znaš, ono, istraži, imate te internete, pa ono, snađi se sam, da, imaš kao klinci, ste mladi, ste ili niste mladi, ali kao sad je sve to besplatno, mislim, većina sadržaja, ali nije to tako lako. Mislim, iz tog razloga ceo projekat je okrenut tome da ispituje fiziološki odgovor osobe na, u odnosu na iskustvo koje on sad ima. Naprimjer, mi stavimo ekipu ljudi da rade i organizuju neki događaj. Skupimo ih na jedno mesto i na to, u tom momentu tu će ono kao na intervju za posao. Neko će da bude vođa, neko će samo da ćuti, neko će sedi i zapisuje, neko će dođe i da crta, neko će biti ono anksiozan, bože, svašta, znaš, kao šta ja radim svojim ljudima i zašto se meni ovo dešava. I sve te stvari, opet, to su nešto fizički što ti vidiš kako se mere uopšte na tim intervjuima za posao stvari. To je nešto što je ono, subjektivno merljivo po ponašanju i po, eto, nekim grimasama, po ono, znaš kao, to se vidi, te reakcije. Moment u kom se meri fiziološki odgovor je nešto što ti ne možeš da lažiraš. Znaš, ti ne možeš da lažiraš kao kako će da reaguje tvoj mozak u toj situaciji, koji će deo tog mozga da se aktivira. Ne možeš da reaguješ na to da će tebi u jednom srce da počne da lupa, da će tebi pritisak da skoči, da li će tu da se dešava ono milion nekih automatskih radnji u tvojom organizmu koje, na primjer, mogu da se izmere medicinskim uređajem i samim tim da nama daju bitne informacije o tome da li je ta opšte situacija za tebe bila onako adrenalinski dobra, da ti goriš, da ti sad treba da se baviš takvim poslom, ili jednostavno, znaš, ono, treba da tebi se potpuno druga dinamika posla prija i tu se kod tebe, znaš, sve to nešto što je merljivo sa tim aparatima, što mi, znaš, ono, mapiramo, uzimamo te informacije i na osnovu svih njih, zajedno sa razgovorom sa psihologom i zajedno sa tim ovim programom predviđanja koji će sve te informacije da koristi, dajemo neke preporuke čime bi osoba trebalo da se bavi. Mislim, to je onaj moment u kojem, znaš, sve stvari mogu da se izmere. Ne postoji ništa što sad, ono, ja sad sjedim kući i u fazonu sam, ja, bože, znaš, ono, ja volim da, ne znam, eto, programiram, ali sad, znaš, kao, da li ću se ja uklopiti u taj kolik, da li je to za mene, ili, znaš, ja volim da pišem, ali da li će taj posao izgledati dobro za mene. Sa druge strane, isto tako i moj fokus jeste na tome da se svi ti poslovi koji se kasnije predlažu ljudima da budu u skladu sa vremenom. Znači da bude tu i od onoga naš vloger, bloger, influencer i ostalo do tradicionalno lekar, ekonomista, sve to, naš, kao, to je relevantno sada. Ne možemo da pričamo samo o ono nekim tradicionalnim poslovima kad, mislim, prevazišli smo do toga. Na kraju krajeva i virtuelni asistent. Yes. Mislim, to su sve zanimanja koja su svakako, mislim, sada relevantna i sada bitna. Tako da, mislim, kad se školuješ, ti objektivno, znaš, ono, biraš fakultet, eto, u nekom momentu da bi ga izabrao, jer sa 18 godina, mislim, malo znaš šta treba, a na kraju krajeva, iako već radiš nešto i hteo bi da promeniš, treba ti neki merljivi dokaz da znaš da bi ti baš u tome što hoćeš da promeniš bio dobar. I to je ono što taj projekat rešava.
Wow, meni ovo zvuči fenomenalno. Znači, ja te slušam i kao se ono zamišljam. U stvari, ako sam ja dobro razumela, vi ljude stavljate koji se prijave, stavljate ih u situaciju gde oni iskustveno prolaze kroz sve to i na neki način merite, mislim, to je sad moj neki zaključak, nisi ti to rekla, ali merite nešto što možda je i na podsvesnom nivou, jel tako? Jer ti ne, u nekim momentima ti, ne, odnosno kogod ja da sam sad u toj nekoj situaciji, ne shvatam, odnosno ne obraćam pažnju možda koliko mi to zadovoljstvo pričinjava, da li mi lupa srce ili već šta god, znaš, te neke stvari. To mi onako baš zvuči kao, kao onaj aparat, kako se zove, za merenje, za ispitivanje istine, bože,
poligraf. Yes. Tako je, znači neverovatno mi je da si pomenula to, zato što je meni jedna od razloga zašto je ovo cijela priča krenula jeste i sama funkcionisanje poligrafa. Mislim, poligraf i funkcioniše po tom principu što meri električnu provodnost kože, odnosno njenu promenu, samim tim što se znojne žlezde luče više kada smo pod nekim pritiskom, pod nekim stresom, to je ono, ne možeš ti da kontrolišeš, to je autonomni nervni sistem i to, znaš, kao ako ti lažeš, ono, to radi, to tamo ona strelica skače gore dole, jedino ako nisi ono neki tajni agent pa si vežbao, razumeš, pa onda okej, to je onda potpuno druga stvar. Ali to je najbolji primjer za ovo kako ovo funkcioniše, znači, mislim, to su stvari koje telo samo radi, mm-hmm. I to je meni bilo bitno, znaš, ono, ti ne moraš da donosiš odluku, znaš, ono, ja se osjećam lepo u toj situaciji, mislim, ti kao, ti ni ne znaš šta sve postoji, koja je moguća opcija, da ti tvom telu to negde daš i staviš sebe u tu situaciju i samo ga osluškuješ. Znaš, mi bukvalno, znaš, kao staneš, pogledaš, aha, moj mozak sija u ovom delu, ono, totalno je srećan kada se nađem u toj situaciji i ono, psiholog sedne i uz svakako razgovor sa njim kaže ti, ok, taj posao je za tebe zbog toga, toga i toga. I sve to mora da se poredi sa ljudima koji već taj posao rade. Znači, mi svakako moramo da uradimo istraživanja svih tih sposobnosti i aktivnosti kod ljudi koji se već svim tim poslovima bave da bismo imali neki reper, mislim, sa čim ćemo da poredimo. Tako da je to ozbiljno predznanje svih tih programa u koji se ulazi i ozbiljni zaključci koje će on kasnije da daje. Mm-hmm.
Da, to mi je, kad si spomenula kao da imaš uvid, ne znam, lampice, već kako to izgleda u back-endu, nije ni važno, palo mi na pamet, to ti ono kao da se izmestiš iz svog tela i kao vidiš u stvari šta je to, gde je to, što, na šta treba da obratiš pažnju. I super je u stvari što mi nekad nismo sposobni da artikulišemo osjećanje, da li je to ili nije to. Tako da, mislim, stvarno je fenomenalno. A koliko traje projekat? Odnosno, ne projekat, nego tako jedan proces?
Pa, neka procena jeste da će trajati u principu 3 mjeseca. Prosto zbog tog momenta, mislim, treba da se nađe vreme za sve to, ne može da se svaki dan, zavisno svakako neće niko imati vremena svaki dan da dolazi na te aktivnosti i treba će vremena da svaki od učesnika ima svoje mjesto i da prođe kroz svaki od ciklusa, tako da je neka procjena da će 3 mjeseca trajati minimum, a vidjet ćemo u svakoj iteraciji ukoliko bude potrebe za nekim ko treba da ponovi određeni ciklus ili nije još sasvim siguran, da možda sam uređaj nije siguran da ga smesti i bit će, verujem, i takvih slučajeva. Tako da, mislim, opet kažem, individualno je od osobe do osobe, tako da opet, mislim, radimo sa stvarima koje su u nekom momentu i egzaktne. I opet, zato i dajem tog prostora za malverzaciju. Znači, bit će moguće, znači, evo da kažemo, minimum 3 mjeseca, pa možda čak i više.
I to će biti znači, fizički će ljudi morati da dođu, jel tako, u određeni prostor, mesto, Beograd, Novi Sad.
Pa, za sada smo u Novom Sadu, pošto sam ja u Novom Sadu i meni je negde najlakše, najiskrenije da koordinišem sa svim tim što se dešava ovde. Što se tiče sad lokacija, to ćemo da vidimo, svakako zbog COVID-a jeste nezgodno, ja stvarno ne volim ovo sve online i meni je to ono, kako sad mi to da merimo. Možemo naravno u laboratorijama, opet nešto što opet daje veliku mogućnost jesu i uređaji koji su sada napravljeni tako da mogu da se koriste u eksternim uslovima, uslovima da nisu laboratorijski, što je meni, mislim, kao nekome ko tu radi i ko sve te signale treba da mapira, mislim, totalno ono otkrovljenje. Prosto, evo, prošle nedelje je izašao novi, jedan startup iz Beograda je izbacio novi EEG, odnosno merač električne aktivnosti mozga, koji će moći da se koristi u, znači, napolju. Sad mi organizujemo neki, na primjer, ne znam, ne možemo baš sportsku aktivnost, ali mislim svakako neku praksu koja će biti napolju i moći će, eto, čovjek da stavi slušalice ovako kao ja sada i da na osnovu tih slušalica mi mapiramo sve te aktivnosti, tako da i on nema utisak kao da je sad tu neko ispitivanje, a opet da može da radi aktivnost koja je opet, mislim, najrelevantnija za to ispitivanje. Tako da neće biti sve unutra, neće biti sve napolju, to je neka kombinacija svega. I svakako taj ulazni deo, razgovor sa samim psihologom i sa mnom i sa svim tim ljudima koji organizuju cijelu ovu priču će morati da bude lično i morat će da bude u nekom prostoru. Tako da to ćemo sve sad zbog COVID-a moramo da vidimo kako ćemo da organizujemo, jer moramo da eto, mislim, jednostavno bavimo se i takvom naukom koja primjenjuje sve to u medicini. I ne možemo da se igramo sa svim tim stvarima, tako da sve što se tiče toga, to ćemo, mislim, u skorije vreme, ja ću vidjeti do kraja ovog meseca sve te informacije da se objave, ali svakako to je nešto, naš, ni unutra ni napolju, nego mešavina.
Ekstra. Ja sad razmišljam i shvatila sam zašto do sada nismo pričale, zato što je sada pravi moment, ono, da smo pričale prvi put kad smo se srele, kad smo planirale tamo 18. 19. ovo nije bilo ni u planu. Možda bi bilo negde, jel, kao ideja, ne možda, nego verovatno bi bila kao ideja, ali ovo je sad onako baš pravi moment kada vi krećete u realizaciju, pogotovo mi sada snimamo polovinom aprila, a epizoda ide mnogo kasnije, odnosno slušalci je slušaju mnogo kasnije, ali s tim u vezi htela sam samo da spomenem da, s obzirom da u svakoj epizodi imamo jedan poklon, ovaj put će upravo poklon biti mesto u okviru ovog programa, je li tako? Meni kada si rekla da ima, kao mogli bismo da damo mesto u okviru programa, i to bilo kao super zvučalo, ali ovo sad kad sam u stvari čula šta sve to podrazumeva, znači ono, ne mogu da verujem, ne mogu da verujem, i ono kao ja se prijavljujem, šalim se, kao možemo, mogu ja, nećemo da delimo poklon. ali nećemo. Tako da ti samo kaži na koje pitanje treba ljudi da odgovore da bi učestvovali u ovoj igri.
Pa da, meni je bilo drago i da podelim to, da imaš uopšte ovaj deo podcasta, jer znam i čula sam da u ranijim epizodama da se svakako to bude, da bude sastavni deo svega. Ja bih htjela da se svakako svi slušalci osvrnu na taj problem koji ovaj projekat rešava, odnosno da u odgovoru, to jest u komentarima na ovaj podcast, napišu i opišu trenutak kada su prvi put posumnjale u izbor svoje profesije koju su odabrale i da napišu zašto bi im učešće u ovom projektu pomoglo. Znači, zaista bih htjela da napišu te iskrene neke dileme o kojima smo se svi mi našli i kad smo ono posumnjali uopšte da li želimo i da li ne želimo da radimo bilo šta. I način na koji misle da im ovako stvar da će dobiti ovakve informacije koje su merljive statistički, da kažemo, i vizuelno, zašto će im pomoći i šta će to kod njih promeniti. I radujem se stvarno da vidimo ove rezultate, jer mislim, opet možda ja delujem kao neko koji je sad ono previše entuzijastičan, svakome je svoja ideja najbolja na svetu, ali stvarno mislim da kad krenu da se razrešavaju ti stvari, ono, svako kad sebe negde sklopi i nađe u ovom svetu šta treba da radi, mislim da je nema lepše sreće nego onoga kada radiš nešto što voliš. I ja se stvarno radujem tome da ovaj projekat, eto, i nekom od tvojih slušalaca stvarno pomogne da kasnije i osete se dobro i da rade ono što vole i da, naš, ono, budiš se ujutru i stvarno kažeš, Bože, ono, jedva sam čekao ovaj moment da samo, ono, uživam u tome što radim i da me to čini srećnim. I zaista, ono, ja verujem u ovaj projekat i verujem da će to nekome stvarno i da omogući.
Ja sam 100% sigurna da će to biti tako. A vi, dragi slušalci, komentare pišete na stranici nikolinaandrić.com/343. Znači, 343. epizoda. Ja sam, ne, mislim, pitala bih te još 100 pitanja, ali nisam mogla ni da zamislim u kom smeru će u stvari da ide ovaj naš intervju, s obzirom da smo pravile, mislim, koncept onako na početku, pošto je tebe teško uhvatiti na internetu i na društvenim mrežama, sem LinkedIna, jel? Gde je onako u tezama napisano čime se sve baviš, i nije mi uopšte padalo na pamet da sad radiš na ovako važnom projektu. Više sam ono kao htjela da pričamo o veštačkoj inteligenciji kao tako, i kao daj da vidimo, znaš, kao da objasnim, mislim, prva sebi da objasnim šta je to, odnosno ti da mi objasniš, ali ovo je stvarno fenomenalno i ja sam sigurna da će taj neko ko dobije ovaj poklon, odnosno mesto u programu, stvarno imati velike benefite. Samim tim što, mislim, neverovatno mi je u stvari da postoji tako nešto, odnosno da može tako nešto da se napravi, da ti ne moraš, mislim, ne, glupo zvuči kao da ne moraš da razmišljaš šta voliš, nego prosto da uživaš, da se prepustiš, da radiš to nešto gde jesi u toj simulaciji, šta god to bilo na tom nekom, u tom projektu, na tom mestu, i da ne razmišljaš o tome kao šta je to što ti osjećaš, šta je to što ti misliš, nego tamo neko meri sve to i posjeti samo da, ono, kao crno na belo, to, 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 to i to, i baš mi je ono, i dalje mi je neverovatno.
Pa jeste, to je ono kao dođeš, prepustiš se i ne razmišljaš ništa, neko drugi misli za tebe. Ali mislim, znaš, ono, 21. vek je, i mislim da je tehnologija stvarno dovoljno napredovala da to tako i treba da bude. Znaš, jer u nekom svakom smislu primjena veštačke inteligencije može da bude na brdo stvari, kao što smo i pričali na samom startu. Isto tako i biomedicinski inženjering, koji je negde moja struka, može da se primenjuje na milion strana. Između ostalog je i deo projekta zaista i zamišljeno da bude uređaj koji se bavi detekcijom depresije i signala govora, koji sam ja u nekom momentu i radila kao taj svoj jedan od naučnih radova, jeli? Pa je čekao svoj prototip i svoje svetlo na kraju tunela, koje planiram isto da završim i da dočeka ove godine i zaista neku primjenu u samom Amigdala projektu, jer je bitno i jer svakako moment u kom ovakva tehnologija može da reši nešto što možda ljudima naš kao ne deluje bitno, ali bitno je. Mislim, to su stvari koje, ako znaš i osjetiš ih, ja sam ih prepoznala i vidim tu mogućnost, moj mozak tako funkcioniše da spaja te stvari i vidi ih kao nešto što je zaista bitno i moguće. I mislim da stvarno vreme je da tu tehnologiju koju imamo koristimo na način da ona služi nama. Znaš, ono, ti dođeš i kažeš, ok, ja hoću da mi ova tehnologija koju vi ovdje sedite i razvijate, to mislim mi kao koji smo inženjeri, da meni da nešto konkretno i korisno za mene. I mislim da je krajnje vrijeme došlo da se tome posvetimo i da je ovo prava stvar. I mislim, eto, nadam se da će dati stvarno rezultate koje ja negdje priželjkujem, a mislim i da hoće. I radujem se, eto, da eto, sljedeće godine možemo čak i opet da ponovimo podcast i da vidimo koliko smo do tada došli, i zaista da procenimo da li su ove moje reči imale tu težinu i da će imati i tada, ali svakako se nadam da hoće i da će velike stvari biti i ispred mene, a naravno i ispred tebe i tvog posla. To sam ti na početku i pre nego što smo počeli snimanje i rekla, od momenta kad smo se upoznali, veliki put je i ispred tebe bio, i ti si stvarno neko ko je za mene, mislim, majka najpre, i imaš porodicu, i svakako, ono, nisi u Novom Sadu i Beogradu, ne moraš u centralnom gradu naš da živiš da bi funkcionisala. Ja mislim, to je velika revolucija sa svake strane i ja zaista pozdravljam taj tvoj put, jer opet svojim primjerom ne moraš da namećeš nikome ništa. Kad ti radiš svoj posao dobro i kad se vidi da možeš, to sve govori samo za sebe. Tako da svaka ti čast na tome.
Hvala ti, Jovana, od srca. Baš mi je drago, eto, da smo uspjele i da se organizujemo, da pričamo na ovu i na neke druge teme, i obavezno prihvatam izazov za sljedeću godinu da se čujemo opet, da pričamo, da vidimo kakve smo sve rezultate ostvarili, šta se desilo sa projektom i kako sve to funkcioniše, šta god to bilo. Ja sam sigurna da ćemo imati dobra iskustva svakako. A ono što sam još samo htjela za kraj da kažem jeste da pre nego što smo isto počele da snimamo, pričale smo o tome da je jako teško da krčiš šumu, znaš, kao da si prvi na tržištu da pričaš o nekim stvarima koje su manje, kako kažem, teško ih je objasniti jer nisu toliko poznate. Sad sam ono, pogubila sam se u rečima, ali nema veze. Ti kao neku koje, mislim, ja u stvari ti si prva žena koju ja znam, a da se bavi primjenom veštačke, odnosno primjenjenom, ili kako se kaže, primjenom veštačke inteligencije, a s druge strane ti mene vidiš, jel, kao neku koji je prvi u ovom svetu virtualnih asistenata i znaš i sama koliko je teško i koliko je to u stvari velika odgovornost. I meni je baš drago što smo nekako kroz pozitivnu prizmu ispričali celu ovu priču, jer pogotovo u današnje vreme nekako imam utisak da je cela ta priča o savremenoj tehnologiji, o upotrebi, o veštačkoj inteligenciji više nekako na negativnom glasu. Znaš, mislim, možda tebi i ljudima koji su u tom svetu to ne izgleda i ne zvuči tako, ali meni koja nisam i većini nas nekako, znaš, ono kao stalno roboti će preuzeti ovo, ono, na nekako to negativno sve zvuči. I onda si ti došla sa svojim projektom, odnosno sa idejom, pa onda sa projektom i osvetlila celu tu priču i baš mi je drago što je tako.
Pa hvala ti, i ja taj utisak i imam, baš taj što si rekla, kako ljudi gledaju na veštačku inteligenciju s te strane, pogotovo oni koji nisu iz industrije. Kad sam bila ambasador zajednice za primenjenu veštačku inteligenciju, pre sad već 3 ili 4 godine, i tad sam stvarno vidjela da tu, ako neko dolazi ko nije iz branše, oni dolaze da postavljaju baš ta pitanja. Aha, sad vi napravite takav projekat i taj proizvod, i sad ono, šta ćemo mi s tim, oni se poslao sam ostale, ti roboti i ono, toko dok mi spavamo, oni nas ubijaju sve. I naš, ono, ja ono, mi se stanemo i sad ono, to mi u tom momentu došli da pričamo o primjeni u poljoprivredi, u ovaj, ekonomiji, u, mislim, to je ono potpuno, mislim, ali ja opet i razumem, to je ona stvar, imaš ljude koji su potpuno u temi, koji ono veštačku inteligenciju drže u malom prstu, i njima su svakako, postoje dileme, jer znaju mogućnosti cijele priče, ali su isto tako i realni, jer znaju mogućnosti. Mislim, znaš, ono, znaju ograničenja i ne, ono, prosto to su te stvari i kako one idu. Sa druge strane, ljudi koji ne znaju, a baziraju svoje informacije putem interneta, gde će svakako svi oni naslovi biti, aha, automobil koji funkcioniše po principu veštačke inteligencije je pobio 20 ljudi jer nije radio i tako dalje, i sad ti svakako, ono, opravdano je da ti na osnovu toga zaključuješ da će to biti teški fijasko i da ti nikakve veze sa tom tehnologijom ne želiš da imaš, što ima smisla. Ali opet, ovo su stvari i ovakvi, i moj projekat i bilo koje druge priče jeste nešto što opet daje realniju sliku i bližu sliku. Mislim, svakako mi nećemo sad uzeti, ja neću doći i voziti taj auto koji funkcioniše samostalno pa da pričam o njemu, nego ću ja uzeti program koji prave, aha, moji drugari ili drugarici ili neki ljudi koje znam, a koji može da meni pomogne u tome da mi poboljša funkcionisanje mog biznisa, koji može biti u bilo kojoj industriji. Znači, mi samo treba da se informišemo o tome kako ta tehnologija može da radi za nas. I to je negde, mislim, svakako, da se informišemo i o široj slici, to je negde, mislim, svi želimo da znamo i više od onoga što nam se nudi, ali mislim da samim tim, i opet za to su zadužene organizacije koje se time bave, mislim, i ta moja zajednica u kojoj sam ja bila deo, naša je dužnost bila da mi kažemo, ok, ovo su mogućnosti, do ovde se stiglo, da znate, ok, u medicini, u poljoprivredi, u ekonomiji, ovo možete da očekujete, to na što sve sumnjate, nije ostvarivo zbog toga, toga i toga. Mislim, opet postoji dužnost svake osobe koja se bavi time da priča o tome i da ljudima razjasni. Mislim, isto kao sad, evo da napravim paralelu sa COVID-om. Mislim, ne razumemo se u to. Ja ono, kao, primala sam obe doze vakcine, mislim, prosto jer sam primala svaku i treba da primam. Ne razumem se u vakcine i ne znam. Mislim, isto kao i u viruse. Ako mi dođe neko ko je stručan u tome i objasni mi o čemu se tu radi, šta se podrazumeva, ja tome verujem jer priča neko ko se time bavi i ko se u to razume. I mislim da je to najbolji možda i primjer i objašnjenje svega toga. svakako ima svako pravo da formira mišljenje na osnovu svog iskustva ili svog znanja koje je stekao, ali opet mislim da nije bez razloga taj neko u svojoj branši na nekoj poziciji i uopšte po možda školi ili po poslu na nekom rangu nije tu bez razloga i razume se svakako u svoju branšu. I mislim da time treba da se vodimo kako u veštačkoj inteligenciji, tako i u svemu ostalom. Mislim da je to baš pravi put.
Mm-hmm. Super. Ništa, Jovana, hvala ti još jednom na ovom intervju. Zaista je bilo interesantno. Ja sam sigurna da delim mišljenje sa našim slušaocima. Ko je zainteresovan, mislim da će ih biti mnogo, ali ipak, znaš kao, tu treba malo i doza hrabrosti, jer ipak je to proces, znači to nije ono dođeš jednom, uradiš neki test i to je to, nego prosto, znači moraš i da se obavežeš na to, da ćeš, mislim, i da želiš na kraju krajeva da vidiš šta je u stvari, kakav rezultat ćeš dobiti, jer nekad nismo ni spremni možda mi i podsvesno, vrlo često se to dešava da podsvesno i znamo šta je to što bismo voljeli da radimo, ali nismo spremni da krenemo, odnosno da koraknemo ka tom nekom rezultatu, ali dobro, to je sad na našim slušalcima da malo razmisle. Odgovore pišu, još jedan ću samo da spomenem, na stranici nikolinaandrić.com/3-4-3, znači 343. epizoda. I hvala ti još jednom, Jovana, i čujemo se.
Hvala tebi, hvala ti puno.
Ćao. I malo podsjećanje za kraj, ukoliko i ti želiš da postaneš virtualni asistent, webinar koji sledi, koji se organizuje krajem jula i dva termina u avgustu, na koje možeš da se prijaviš na stranici nikolinaandrić.com/webinar, veliko V, je prava stvar za tebe, baš u ovom momentu. Dakle, ovaj webinar je za tebe ukoliko ti dalje nije baš jasno ko je virtualni asistent i šta sve može da radi, uvek te brine to neko prethodno iskustvo i da li ono uopšte može da se poveže i iskoristi u online svetu i naravno tu je uvek moment stranog jezika i da li uopšte možemo da radimo na domaćem tržištu i kako sve to funkcioniše. S obzirom da imam mnogo godina iskustva, ne samo u radu kao virtualni asistent, već i u radu sa ženama koje su odlučile, počele i uspešno se bave ovim poslom, podelit ću i neke od njihovih priča i sigurna sam da ćeš se prepoznati bar u jednoj od njih. Čekamo te na webinaru. Vidimo se.